Кобрат Пулев е мъж на годината 2013. Всичко за конкурса на Дарик четете в сайта menofthayear.bg. Мазерати. Официален автомобил на конкурса Мъж на годината.
3.15, уважаеми слушатели, това е следобедния блок на Дарик и този спокоен инструментал изобщо не отговаря на първо на госта, който е тук, второ на титлата Мъж на годината. Трябваше колан да направим, специален колан
тази година. Като фон.
И ACDC като фон.
Нищо и това отговаря.
Кобрат Пулев на гости след обедния блок.
Здравейте,
добре дошъл.
На всички ваши слушатели. Аз мисля, че и там мелодия отговаря, защото тя пък е така...
Другата страна.
Изтънчена така. Ние боксьорите сме така, имаме талант в много сфери, така че мисля, че отива.
Кажи ми, моля ти се, когато беше малък, когато правеше първите стъпки в бокса, притесняваше ли се майка ти, че ще те ударят, че...
Нали, тя по принцип, майка ми не беше изобщо съгласна да почвам с бокса, но въпреки всичко нейният съпруг, моя баща, той пък си беше пък наистина маняк на тема бокс, така че оттам, нали, той книги имаше на тема бокс, не само на тема бокс, но специално бокса, той беше маняк на тази тема. Никой не го беше запалил. Той самия ми е разказвал как се бил запалил той по бокса. Абсолютно сам. Но той запали и нас. Но аз бех тръгнал да ставам и футболист, защото един треньор ни видя как играем пред блока. Но той ми каза, баща ми каза, ако искаш, няма проблем да станеш футболист, но бокса е моята страст и моята мечта и моят живот. Така че за бокса мога да те тренирам. За друго си намериш.
Да. А като фона и като започнахме, нали, за детството, каква беше първата ти любов? Такава лежерна или...
Ами... С нищо... Да не я обидиме, но...
Нищо особено, викаш.
Нищо така не мога да кажа, че много голяма любов искам да кажа. Не, че нищо особено. Не, кой знае каква любов не беше.
Как се става мъж и след това мъж на годината?
Ми, мъж се става доста трудно. Според мен това е едно от най-трудните неща, мъжа да бъде мъж. Защото все по-малко са мъжете вече.
И аз потвърждавам тези твои думи.
С тази еманципация и жените така станаха повече мъже от мъжете. Има много мъжки момичета, които така заслужават аплодисменти, заслужават уважение, заслужават респект. Но мъж определено става трудно и аз мисля, че не се чувствам напълно изграден мъж. Мисля, че имам още много да уча. И ще уча. Човек се учи, докато е жив. Така и аз. Така че... Но въпреки всичко, съм благодарен за тази награда, която така ме удостоихте и... И това ме прави, нали, така доволен от себе си, доволен от начина, по който ръковода живота си, начина, по който ръковода себе си и характера, който съм изградил, за който ми е помогнал моето семейство също. Така че на тия хора съм благодарен. Благодарен съм също на моите приятели. И то може би и до някъде и късмет все пак.
Нали,
има голяма доза късмет, нали, то си малко и божа работа, нали, Господа ти даде такава кръв, такъв капацитет, който да можеш да развиеш.
Тая награда каза, нали, благодарен си, тя обаче съвсем не е само наша, тя не идва от нас. Страшно много хора гласуваха за тебе и ти това го забелязваш всеки ден.
Да,
от малки е. Хлапета до възрастни хора страшно много ти се радват.
Ами... Мене, аз и на хората съм му казвал, че мене това ме прави щастлив и това ми дава крила да продължавам и да се развивам още повече.
Нещо на мен, което ми направи наскоро впечатление, видяхте на улицата, не ти се обадих, но те спря един възрастен човек и ти си поговори с него, защото много други такива българи, които са по-известни или доказани в дадена сфера, просто подминават и не искат да говорят с обикновения човек. Ти обаче се спря и говори.
Значи не, че на мене не ми е поумръзнало така, нали? Както и на другите известни спортисти, може би.
Но имаш отношение.
Но аз мисля, че... И осъзнах, че едно от най-важните неща е ние да запазим уважението към хората. И без уважение абсолютно нищо не става. Аз съм бил като дете, може би съм се държал някой път просташки и така, но израсъл съм до това ниво, че да осъзная много неща. Повечето време живея и в чужбина и оттам също виждам много неща и се уча. Така че искам да ви кажа, че в основата на всичко седи едно уважение. Уважение към старите хора, уважение към родителите, уважение към близките, уважение към всеки един човек на улицата.
Към съперника, като се качиш на ринга.
Разбира се, към съперника също и аз неведнъж съм го показвал. Да. Макар, че много от съперниците не заслужават уважение, да. Защото правят изказвания, които аз въпреки всичко оправдавам, защото те ги правят може би от гледна точка на шоуто, на рекламата си към себе си, да придобие интерес и така нататък.
Вярно ли е? Много от великите боксьори казват, че печелят мача си почти преди да е започнал. Като се погледнат в очите и знаеш как умеква то срещу
за
теб.
За всеки друг спорт би го казал, но не и за бокса. За бокса знаем историята, знаем много случаи, в които дори не е по-добрия печели. Да. Просто Господ решава късмета и край.
А на кантара не трябва да мигаш
не,
или?
Не е толкова футбол.
Да.
Нали, футбола няма това правило нокаут. Няма нокдаун, няма нокаут. Нали. Да. Докато в бокса няма мърдане.
За това дали на кантара трябва да мигаш или не?
Ами дали мигаш или не, нали? До известна степен там може да се предреши до някъде, нали? Може да усетиш съперника. Докъде е подготвен и доколко е психически устойчив.
И може да отстъпи евентуално.
И да, доколко е психически устойчив, защото това е изключително важно в бокса. Бокса е един от най-тежките спортове, макар че е толкова красив и хубав и така доста качество може да изгради, но въпреки всичко там в този момент се усещат много неща.
Ясно ли е срещу кой ще се изправиш на 5 април или не?
Ами, още не е ясно. Не е ясно и на 100% дали точно тогава ще игра, но аз мисля, че при една добра подготовка за мен не е от значение също, кой ще се изправя.
Всеки път казваш след матч или преди матч, че се подготвяш, изучаваш много внимателно, мислиш върху съперника. Тоест бокса не е само това, което се случва на ринга, размяната на удари, а и мислене. Кажи ми малко повече за това.
Ами, то не е толкова и мислене, а просто един усет, една интуиция, едно усещане. Това са усещанията и това е самата игра в самия вътре в ринга. Много от хората, защото това е нали, оправдано, че те не са професионалисти, не могат да усетят, но най-вероятно, ако човек се занимава с този спорт или с какъвто и да е спорт, то усеща тия неща и както в бокса, така и в тениса, както и в другите спортове, особено в спортовете, които има единоборство, в тях просто има енергия и усещане, в което просто наделява по-силния. Волеви по-силния, по-подготвения, по-търпеливия, по-устойчивия. Това е.
За нашите слушатели, нека да уточним, ти се отказваш от пояса си на европейски шампион, защото си претендент за световната титла на Кличко. Каква е
за
сега?
Да стана претендент. Да. За стоната титул, защото аз отказах преди това, за да мога да имам за да имам правото да играя за матч за стоната титул, за да имам правото да стана претендент, трябваше да се откажа от европейската титул. Но аз предпочетох да гоним световния връх, отколкото да седа и да бия такива посредствени боксьори в Европа и да си мисля,
че
съм...
Връх да си. Да.
И да си мисля, че съм голям шампион. Абе, европейската титла не е точно средния връх. Мисля, че е доста висок връх в тежка категория. В Европа вече се премести и световния бокс. В смисъл, най-добрите боксьори са повечето от Европа. В тежката категория специално. Така че аз отделно и станах през 2012-та ме направиха и шампион на всички европейски шампиони от Европейската федерация, така че това също беше едно голямо признание за мен.
Развитие около това, кога можеш да имаш матч с Владимир Кличко, има ли, нека се пак да кажем, че беше обявен и за най-голямата надежда в тежка категория от един голям американски сайт и че имаш наистина най-голям шанс да тронираш Кличко?
Ами радвам се, че ме оценяват правилно и мисля, че може би до края на годината може и да се осъществи такъв матч, ако
процентно?
50 на 50. Ако Кличко не избере да не направят пак някакви лавирания, за да може да играе за на брат си увакантения пояс. Именно брат му ваканти, този, който е най-ценния ВБЦ пояс, световния пояс, и той го ваканти, и сега правят там някакви пак договорки, само и само да може по-малкият брат да играе и за този пояс и да стане абсолютен шампион в абсолютно всички версии. Това се опитва да направят. Като той трябва да защити срещу мене титлата на IBF, световната титла на IBF, трябва да защити в определен срок. Ако той каже, че ще играе ще играе за този ВВЦ пояс, може би аз ще трябва още малко да изчакам. Но това са пак договорки на доста сериозни хора. Те са навлезнали толкова навътре в бокса, че могат да си го позволят и не са глупаци.
Как да се отразява това чакане?
Аз съм...
Изнервя ли те понякога?
Не, изобщо,
малко поне.
Изобщо не ме изнервя. Спокоен, това е факт. Това е, това
изобщо не ме изнервя. Аз мисля, че когато си добре психически и устойчив и натренира на психиката, мисля, че напротив това би трябвало да го превърнеш за свой плюс, защото той е по-стар от мене, така че времето работи за мене. Дори и да отбягва, дори и да изчаква, мисля, че е в негова загуба.
Ти си мъж на годината 2013. Кой обаче за теб е мъжът пример и мъж на годината?
Е, моя баща. Там това е безспорно. Моя баща Венко Пулев, от който съм се учил, който ми е дал всичко това, което съм, който ме е възпитавал и който настояваше специално за бокс.
От брати съм чувала, че сте имали една специална библиотека, така леко прикрита със страшно много книги. Каква
не,
част от...
Не беше библиотека леко прикрита, беше абсолютно един 400-ен огромен апартамент, беше пълен с книги, абсолютно целия. Нямахме, освен нали, в част от спалните, нямаше книги.
Каква всичко... част от тях си прочел?
Ами, за съжаление, не е много. Той ме караше да чета. Недоволстваше от това, че не чета много, не чета като него, но той беше изключение. Той беше просто друг тип човек. Той не лягаше без да чете.
Кога се научи да играеш шах?
Ами, той ни научи, баща ми ни научи и ни биеше. След това почнахме да го побеждаваме. Почваше той да се нервира, защото, нали, когато виждаш, че някой по-слаби от тебе, изведнъж почва да те бият, тогава вече са истинските нерви. И така, той ни научи и мене ми хареса шаха. Продължих да го изучавам, като за съжаление не съм прочел нито един ред, но това е пак нарочно, защото искам да си остана абсолютен любител на шаха и на моите собствени възможности. Не искам да чета и да ставам професионалист, да се вманиачавам.
Няма хора, които да са усетили твоята емоция след като победиш на професионалния ринг. Какво е чувството, което изпитваш? Защото и винаги след това се посягаш към българското знаме, правиш някакъв...
Ами удовлетворение, голямо удовлетворение, голяма така... един голям... голяма въздишка след случилото се и може би веднага още на ринга едва ли мога да имам голяма емоция и да покажа, защото всичко това, което съм преминал в предходните секунди и минути, е било доста тежко и емоционално, и психически, и физически, така че не може точно. Аз не съм от хората, които веднага така изразяват емоциите си. Не съм толкова емоционален и чувствителен.
Случващото се в страната намали ли поне с 1% твоето родолюбие или не?
Не. Напротив. Аз когато видя трудност, се амбицирам още повече и вярвам още по-силно. Така че няма как. Няма как да го намали. Макар, че има много така хора, които не са на необходимото интелектуално ниво, правят много изказвания, които така забелязвам, но въпреки всичко хората, които пък ме срещат по улицата и ми се възхищават, и възрастни хора, и млади хора, и деца, те ми дават така още повече вяра и сила. Няма как да не вярвам в България и да не продължавам да мисля за България като хора, като общество. Така че аз българите си ги обичам.
Накрая на нашия разговор, имаше ли някой, който, как да кажете, те закачи, пошегувате за това мъж на годината, 2013-та? Твоите приятели?
Не. Аз съм такъв човек, че не контактувам с чак толкова много хора.
Да.
Повечето време така го прекарвам и в Германия. Никой не ме е закачил, никой не се е пошегувал, а и може би не смеят. Може би не смеят.
Не смеят, това е.
Може би това, да.
Много хубав финал това за нашия разговор. До вечера е церемонията и това е твоята вечер. Една от поредните твои вечери. Там не се налага да да слагаш ръкавиците.
Ми, надявам се да не се наложи.
Така е.
И брат, ще си има, освен боксовите ръкавици, и сабя.
И сабя вече ще имаш.
Това вече
е опасно оръжие в ръцете на един боксер, но аз мисля, че ще я закача на стената и ще се радвам просто визуално.
Кобрат Пулев е мъжът на 2013 година. На гости в следобедния блок. Благодарим ти, много успехи ти пожелаваме.
И аз ви благодаря.